რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ირანში ჩატარებული არჩევნების წინასწარი შედეგების თანახმად რეფორმატორებმა საგრძნობლად გაიუმჯობეს ეს პოზიციები. რუსეთში ვორკუტაში 36 ადამიანი დაიღუპა, 25-დან 28 ევროლამდე მომხდარ სამ აფეთქებაში მაღაროში. კვირას ბაღდადის გარეუბანში ბრძოლები გაიმართა. ბაღდადის აღმოსავლეთში კიდევ მეორე თავდასხმის შედეგადაც დაიღუპა ხალხი, საერთო ჯამში რამდენიმე ათეული ადამიანი არის დაღუპული. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ირანის ხელისუფლების ცნობით, მას მერე რაც დაითვალეს საარჩევნო ბიულეტენების 90%-ზე მეტი, ცხადია, რომ პრეზიდენტ ჰასან როჰანის რეფორმატორმა მოკავშირეებმა მოიპოვეს 290 ადგილიანი პარლამენტის 30-ივე მანდატი, რომელთა დასაკავებლადაც გაიმართა არჩევნები. არჩევნების წინასწარმა შედეგებმა ასევე აჩვენა, რომ რეფორმატორებმა მკაცრი კურსის მომხრე მეტოქეებთან შედარებით პოზიციები გაიუმჯობეს ეს ექსპერტთა საბჭოშიც, ორგანოში, რომელიც ქვეყნის უზენაეს ლიდერს ირჩევს. კვირას ბაღდადის გარეუბანში აბუ ღრაიბში ბრძოლები გაიმართა ერაყის უშიშროების ძალებსა და დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს შორის. ხელისუფლების თქმით, მრავალი თვის განმავლობაში ეს ექსტრემისტების ყველაზე დიდი თავდასხმა იყო ერაყის დედაქალაქის მახლობლად. პოლიციის თანახმად, ისლამური სახელმწიფო სირიაში გარიჟრაზე დაიწყო, როცა სამმა თვითმკვლელმა დანაღმული ავტომანქანები დააჯახა შენობებს, რომლებსაც უშიშროების ძალები იყენებენ აბუ ღრაიბში. ამას მოხვა ჯიჰადისტების რაზმის იერიში, რის შედეგადაც სამთავრობო ჯარების 12 მოსამსახურე დაიღუპა და სუმცირე 22 დაიჭრა. კვირასვე აღმოსავლეთ ბაღდადში 24 ადამიანი დაიღუპა და 60 დაიჭრა ხალხმრავალ ბაზარში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ისლამურმა სახელმწიფომ. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. რუსეთში ვორკუტაში შახტ სევერნეაში 25-დან 28 თებერვლამდე მომხდარი სამი აფეთქების შედეგად 36 ადამიანი დაიღუპა და 14 დაიჭრა. წუხელღამით მომხდარი მესამე აფეთქების შედეგად კომპანია ვორკუტა უგოლის ტექნიკურმა დირექტორმა ლენის პაიკინმა განაცხადა, რომ 25 თებერვლის შემდეგ მიწის ქვეშ ჩარჩენილი მაღაროელები ცოცხალი ვერ გადარჩებოდნენ. უკანასკნელი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 6 ადამიანი, მათ შორის 5 მაშველი და 1 მაღაროელი. სევერნაიაში პირველი ორი აფეთქება 25 თებერვალს მოხდა 780 მეტრის სიღრმეზე მეთანის გაზის უცებ ამოფრქვევის შედეგად. აფეთქების შედეგად ჩამოიშალა სამთო მადანი და ჩამონაშალის მიღმა ხანძარი გაჩნდა. კომის რესპუბლიკაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. ინტერნეტის მომხმარებლები მხარდაჭერას უცხადებენ ჩეჩნეთის პრეზიდენტ რამზან კადიროვს. მანამდე კადიროვი გამოვიდა თხოვნით არ მოაწყონ მიტინგები და აქციები მის მხარდასაჭერად. საინტერნეტო აქციის მიზანია აჩვენოს კადიროვს, რომ მას მხარს უჭერენ ჩეჩნეთში და მთელს რუსეთში. ჩეჩნეთის ლიდერმა, რომელიც კრემლის მხარდაჭერით სარგებლობს, შაბათს განაცხადა, რომ მზად არის გადადგეს. ჩემმა დრომ ჩაიარაო, თქვა კადიროვმა რუსეთის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მისი თქმით, მის გუნდში ბევრია, ვინც შეიძლება მისი მემკვიდრე გახდეს. ეს განცხადება მან გააკეთა 27 თებერვალს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის წლისთავზე. ოპოზიციაში ბევრი მიიჩნევს, რომ კადიროვს კავშირი აქვს ნემცოვის მკვლელობასთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I got a heartache tonight. And the feel of the music just invited. I got a heartache tonight. My baby is gone for a whole in my life. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweet my tea. This whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I see her mind. Come on, give me a light. My baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
as we settle on, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean, I wonder every day, as I look upon your face, everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take, everything you gave. Say that I need you. Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I... Take everything you gave.
Love you till I die. Meet you on the other side.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you. The first time you saw blood.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya nətər yoğunulacaq hələ.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlğa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə Paruşik Fərrux Ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni bəs nə var, qaytarar, qaytarar.
Ursut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı.
Bir mundiri, bir cüt ulduzlu, aylı pagonlar.
Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın pianoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Birincisi, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Hələ kimliyini söyləmədən, bilək görək düşmən nə vaxt nə idi bu qəhrəmanı, Şəmistan bəy?
Bizim ilk səmah şahinimiz, təyyarəçimiz Fərrux ağa Qayıbov elə bir qeyri-adi qəhrəmanlıq göstərib ki, Birinci Dünya müharibəsində onu öyməmək qeyri-mümkündür. Nəinki özümüz, yaxud Rus imperiyasının əskər və zabiti, hakimiyyəti, eyni zamanda almanlar da öydülər onu. Ona görə öydülər ki, təsəvvürləyin ki, tək başına bunun təyyarəsi, İli Murumis 16 təyyarəsi, 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşubdur. İkisi Fokker tipli, ikisi isə Albatros tipli. Demək, tək başına İli Murumis təyyarəsi vurub almanların 3 təyyarəsini yandırıb. 4-cü bunu vurub, bu da 4-cünü vurubdur. Və o vaxtı ərazicə indiki Belarusiyanın Borunu qəsəbəsi, o vaxt ərazicə almanlar tərəfdir. Və hər iki təyyarə, almanların da təyyarəsi, Albatros təyyarəsi ilə Murumizdə yanıb həmin Borunya qəsəbəsində yerə inibdi. Kilsənin yaxınlığında, kitabda mən göstərmişəm yanıb yerə düşmə momenti çəkilib o vaxt saxlanılıb.
Yəni şəkli-şəkli.
Bəli, foto şəkil.
Foto şəkil, maraqlıdır, bəli.
Məsələ burasındadır ki, almanlar bu qeyri-adi qəhrəmanlığı yerdən müşahidə eləyirmişlər və bu müşahidə əsasında ki, görüblər ki, 4 təyyarəni yandırdı, özü də həlak oldu. Onda Apisaniya Podvig Fərrux ağa Qayıbova, əlbəttə bu almanca olubdu, sonra çeviriblər bunu. Bunun qəhrəmanlıq yolunu yazıb atıblar Ruslar tərəfə, qərb cəbhəsinə, Magilov tərəfdə və ondan salamat qalan müəyyən əşyalar da atıbmışlar Fərrux ağa Qayıbovun və onun heyətindən qalan əşyalar. Görür, almanlarda insanpərvərliyə fikir verirsinizmi? Və yazıblar orada ki, biz həmin şahini təyyarəçiləri düşmən də olsalar şərəflə dəfn eləyib, yaylım ataşı atdıq üstündən və dəfn eləyiblər. O vaxtdan qalıb illər keçdi. 93 ildən sonra, elə ki, Sovet totalitar rejimi dağılandan sonra almanlar gəliblər, orada bunlardan başqa da alman əskər və zabitlərin bir neçə qəbiri olubdu, məzarı olubdu. Onları təmir eləyəndə bu da çıxıb ortaya və onlarda sən demə kitab saxlanılırmış ki, burada kimlər dəfn olunubdu. O kitabla baxıblar, o kitab tabın əsasında bunun və bunun heyətinin məzarlarını dəqiqləşdiriblər 4 nəfərin və üstündə indi ayrıca o məzarı təmir ediblər, hər birinin məzarı təmir ediblər, yerini dəqiqləşdiriblər. Yanvar ayında bizə rəsmi məktub gəldi. 2007-ci ilin yanvar ayının axırlarında bizə rəsmi məktub gəldi, həmin məktub məndədir. Məktub gəldi ki, igid Azərbaycanlı oğlu Fərrux ağa, Məmmədkərim ağa oğlunun məzarı tapılmışdır. Birinci Dünya müharibəsində 1916-cı il sentyabrın 12-sində qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Və o məzarı almanlar təmir təmir elədilər. İndi mayın 18-dən Belarusiya Tarix Akademiyası yazmışdı bu məktubu yazıb. Niyə Belarusiya yazıb? Həmin yer uzun müddət Belarusiyanın ərazisində olub. Sonralar 1-ci dünya müharibəsindəki almanlar məğlub oldular. O torpaq Belarusiya məxsus olub. Sadəcə olaraq almanlar indi gəlib Sovet hökumətindən, daha doğrusu Rus hökumətindən icazə alıb bu məzarları öz məzarlarına bir yerdə təmir ediblər. Yazıblar ki, məktubda ki, mayın 18-dən 22-sinə qədər Fərrux Ağa Qayıbov və onun heyəti haqqında biz ayrıca pres konferensiya keçirəcəyik. Həm də beynəlxalq əlaqələrlə bağlı elmi şura da keçiriləcəkdir və bu şuradan sonra isə həmin məzarının üstündə abidə açılacaqdır. Təyyarə abidəsi qoyulacaqdır. Xahiş edirik, siz də gəlib iştirak eləyəsiniz. Və bu kitab o dövrə qədər hazırlandı, hazır oldu. Təəssüf ki, mən kimə müraciət elədimsə, hara müraciət elədimsə, maliyyə olmadığına görə mən gedə bilmədim. İndi məsələ burasındadır ki, bir ümid də var. Nə də o ümid? Bayaq qeyd elədim ki, Fərrux Ağa Qayıbov 1916-cı il sentyabrın 12-sində həlak olubdu, heyəti ilə bir yerdə. Bəlkə imkan düşdü, maliyyə olsa, Allah qoysa, mənim ən böyük arzum odur ki, xalqımızın ilk səma şahini, qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
İmperiya öz sonuna çata-çatda Fərrux Ağa Qayıbova ölümündən sonra dalbadal 3 orden verildi. 1917-ci il yanvarın 26-sında 2-ci dərəcəli müqəddəs Anna, qılınçla birgə. Martın 14-də 3-cü dərəcəli müqəddəs Anna, qılınç və lentlə birgə. Və martın 25-də 4-cü dərəcəli müqəddəs Georgi ordenləri Azərbaycanlı təyyarəçinin qəhrəmanlığını bütün Rusiyaya car çəkdi. Göstərdiyi qəhrəmanlığı öz ölümü ilə əks etdirən hər kəs vətən tarixində əbədiləşdirilməyə layiqdir. Müqəddəs Georgi ordeninin əsasnaməsində belə yazılıb. 1769-cu ildə xanım imperator 2-ci Yekaterinanın təsis etdiyi müqəddəs Georgi ordeni imperiyanın ən yüksək dövlət mükafatı sayılıb. İndi keçək qəhrəmanımızın kimliyinə. Kimdən danışırıq? Kimlərdən danışmalıyıq və nədən indiyəcən tanıyıb danışmamışıq?
Məsələ burasındadır ki, Fərrux Ağa Qayıbov gözəl bir ziyalı ailədə, ziyalı bir nəsildə, qayıbzadələr nəslində dünyaya gəlmişdir. 2 oktyabr 1891-ci ildə Praporşik Məmməd Kərim Ağa Qayıbovun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Məmməd Kərim Ağa Qayıbov Molla Əhmədin ailəsində dünyaya gəlib, Zaqafqaziyada məşhur din alimi və ədəbiyyatşünas alim Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin 4 ciltlik Azərbaycan şuarlarının ədəbiyyatı kitabının müəllifidir. 4 ciltlik bu kitabın müəllifinin əmisi oğludur.
Yəni Nigar xanım Şıxlinskaya.
Bəli, Nigar xanım atasının. Nigar xanım Şıxlinskayanın doğmaca atasıdır. Və Nigar xanımla bu əmizadədirlər. Fərrux Ağa Qayıbovla Nigar xanım Qayıbova Şıxlinskaya əmişağıdırlar. Məsələ burasındadır ki, Fərrux Ağa Qayıbovun atası Məmməd Kərim Ağa da hərbiçi olmuşdur. Taliyə bax ki, o da həlak olanda onun da son rütbəsi paruçik rütbəsi olmuşdur. Məmməd Kərim Ağa Qayıbov bir müddət Qafqazdakı Zaqafqaziya müsəlman alayında şərəflə xidmət etmiş. O Stanislav ordeninin 2-ci dərəcəsi ilə, Vladimir ordeni ilə təltif olunmuş və bir çox orden medallarla şərəflə xidmət etdiyinə görə təltif olunmuşdur. Qəribə burasıdır ki, hələ Fərrux Ağa Qayıbov körpə olanda, cavan uşaq olanda atası Məmməd Kərim Ağa Qayıbov dünyasını dəyişmişdir. Bəs bunu kim oxutmuşdur? Sual olunur. Oxudan bunu əvvəl onu deyim ki, əmiləri olub. Yaxşı əmiləri.
Yəni əmiləri bunu himayə elədi Fərrux Ağanı belə.
Məhz himayə edən birinci növbədə Səməd Ağa Qayıbov idi. Və mən apardığım araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Səməd Ağa Qayıbovun övladı olmayıb. Səməd Ağa Qayıbov bunu atalıq edib. Təkcə buna yox, onun bacı qardaşı Rübay xanıma da bax, sonra Həmidə xanıma.
Neçə uşaqdılar?
4 nəfər olub. 2 oğul, 2 qız olublar ailədə. Və ən əsası isə bunun təyyarəçi olmağına səbəbkar məşhur artilleriyanın Allahı general Əliağa Şıxlinski olmuşdur. Əliağa Şıxlinskinin məsləhəti ilə Səməd Ağa Qayıbov bunu aparıb Tiflisdəki kadet korpusuna, yəni zədagan balalarına məxsus hərbi məktəbə qəbul etdirmişdir. Təsəvvürləyin ki, 1910-cu ildə Fərrux Ağa Qayıbov Tiflisdəki kadet korpusunu əla qiymətlərlə bitirdi. Bu nəsildə qəribədir, Sevda xanım. Bunlarda zəif oxuyan elmi ki, yox,
yox yazılır. Yox, mən də çox təəccüblənirəm.
Statına, qəribə doğrudan elə. Bunlar savadlı idi. Məsələn, Əbdülkərim Ağa Qayıbov olub məşhur riyaziyyatçı. 2 cilt demək astronomi kitabı, Zilhiccə adlı kitabı. kitab yazıbdır. Baxırsan ki, bu dəriymiş bu. Və 1910-cu ildə ona qayıdıram. Fərux Ağaqaybov elə ki, Zadagan balalarına məxsus Tiflisdəki kadet korpusunu bitirdi. Əlağa Şıxlinskinin yenə məsləhəti ilə özü Əlağa Şıxlinski götürüb bunu Peterburqa aparır. Peterburqda Konstantin Artilleri məktəbi var idi ki, orada şöbə var idi. Təyyarəçilər üçün ayrıca şöbə var idi. Əlağa Şıxlinski bunun arzusuna əməl eləyərək həmin fakültəyə qəbul elətdirir. Qəbul etdirdəndə ki, bu əla qurtaran uşaqdır. Sadəcə olaraq buna dayaq olub himayəçilik eləyirdi. Kənddən gəlmiş uşaq Peterburq kimi böyük şəhərdə irtibata da bilərdi. Amma sənədlər cəmi cümlətən 25 yaşından ay yarım artıq yaşayan Fərux Ağaqaybovun sənədləri, onun fəaliyyəti, onun konspekt dəftərləri göstərir ki, bu heç də əldə ayaqda itib basam oğlu oxşamırmış. Təsəvvürləyin ki, bu adam Peterburqda təhsil alanda orada o vaxtı Azərbaycan ziyalıları çoxluq təşkil edirdi. Azərbaycan ziyalıların orada ayrıca cəmiyyəti vardı. Azərbaycan həmyerliləri cəmiyyəti. Cəmiyyətin adı belə idi. Mənim yadımdadır ki, Faris bəy Vəkilov, rəhmətli topoqraf general İbrahim ağa Vəkilovun oğlu danışırdı ki, həmişə deyir mənim həmkəndlim bunlar bir kənddən olublar. Hətta tanış deyildilər və tez sizdir həmin cəmiyyətə gələrdi. Həmin cəmiyyətin sədr müavini Faris bəy Vəkilov olub. Sədr isə bir müddət Əliyədər Qarayev olmuşdur. Və oradan tanışlıq olub. Qəribə burasıdır ki, sonralar da mən arxiv sənədləri arasında onun vəsiqəsini tapdım. Fərux Ağaqaybovun vəsiqəsini ki, həmin cəmiyyətə üzv olub o. Həmin cəmiyyətdə üzv olduğuna görə ona üstündə afişa olan Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyətinin buraxdığı 1912-ci ildə orada Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyəti konsert veriblər. Rəzginqa, qaytağı, cürbəcür havalar, sonra arşınmalanan parça. Məktubaddan parça və o ipək dəsmal arxivdə saxlanılır. Bu dəsmal necə gəlib çıxıb? Və üstündə də yazılıb ki, bu dəsmal ilk aviator. O vaxt o söz, təyyarət söz bizdə yox idi. İlk aviator Fərux Ağaqaybova məxsusdur. Və məlum oldu sonralar ki, Zülfqar müəllim var idi, Allah rəhmət eləsin. Zülfqar müəllim dedi ki, həmin dəsmalı qoruyub saxlayan Əlağa Şıxlinski olubdu. Əlağa Şıxlinski onu övladı qədər istəyirdi. Və qəribə burasıdır ki, Əlağa Şıxlinski bu qədər danışdığım kimi ona himayədarlıq elədi, həm Tiflisdə oxumasına, təyyarəçilik fakültəsində, həm Peterburqda oxumasına və xidməti işdə də, sonra Birinci Dünya müharibəsi başlayanda da bunlar eyni cəbhədə. Yəni qərb cəbhəsində Mogilyov, Belarusiya, Krevo əməliyyatı deyirlər, məşhur əməliyyatdır. Krevo əməliyyatında hər ikisi Əlağa Şıxlinski düzdür 10-cu ordunun komandanı kimi böyük şəxsiyyəti. Bu isə təyyarəçi kimi iştirak edib. Mən orada Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini siz diqqətlə fikir versəniz görərsiniz ki, yazıb ki, kim yerin əsrarəngiz təbiətini görmək istəyirsə havaya çıxsın, təyyarədə uçsun. Və özü də deyir ki, mən cəbhəni öyrənmək üçün təyyarəyə çıxdım. Onda gördüm ki, səmadan ənginliklərdən
yer nə qədər gözəl görünür. Bəli, xatırlayıram onun xatirələrini.
Bəlkə də Allah bir Fəruxanın təyərəsində uçubdu. Və qəribə burasıdır ki, yeganə Azərbaycanlı o vaxtı 1914-16-cı illərdə yeganə Azərbaycanlı Əlağa Şıxlinskidir ki, Fərux Ağaqaybovun qəhrəmanlığının şahidi olubdu. Əlağa Şıxlinskinin arxivində saxlanılır. Onu 1942-44-cü ildə iki dəfə balaca məqalə də olsa, onu Heydər Hüseynov rəhmətli çap elətdirirdi. Azərbaycanlılardan ilk aviator adlı balaca məqalədir. Və orada Əlağa Şıxlinski öz dəsti xətti ilə, öz qoca baba xətti ilə yazıb ki, necə o 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşdu. İkisi Fokker, ikisi isə Albatros markalı təyyarələri necə məhv elədi. Və Əlağa Şıxlinski dəqiq məlumat verir. Çünki ordu komandanı idi, bu hər şeyi bilirdi. Və orada yazır ki, Fərux Ağaqaybovdur, düşmən təyyarələri neçə dəfələrlə güdüb məhv eləmək istəyiblər. Amma alınmayıbdı. O qədər cəld imiş bunların heyəti, bunun özü. Və yazır Əlağa Şıxlinski rəhmətli ki, Neman çayı üstündəki körpülərin partladılması, o tayda almanların sursat anbarının dağıdılması, onların təyyarə meydanlarını, onlar gizləyirdilər müharibə vaxtı yarpaqların arasında və Fərux Ağaqaybova gələn kəşfiyyat, dəqiq kəşfiyyat vasitəsilə öyrənib, cəsarət edib düşman tərəfə uçub gedib, onları məhv edib qaçıb gəlirmiş. Şübhəsiz ki, almanlar bunları bilirdilər və almanlar boş-boşuna onu şərəflə dəfn edib üstündən yayılıb atəşi atmayıblar. Müzik
Şəxsi həyatda necə olub Fərqa?
Şəxsi ailəsi olubmu? Çox göyçək bir adam, sarışın. Niyə sarışın? Bir şəkilini göndəribdi. Daragomu Diadio Ahmed Ağa, yəni əmsinə göndərib və yazıb ki, at sarı, küləşli
muzu. Ləqəbi sarıymış görünür.
Bu nə məsələdir belə? Salahlılar dedilər ki, bunların nəslinə sarı qayğılar deyirlər. Xarici görünüşdən bunlarda sarışın rəngli adamlar çoxluq təşkil edir.
İsmət Qayıbov da elə idi.
Onda da Fərux xan Qayıbovun şəkillərində də hiss olunur sarışınlıq. Amma önlü kürək, yaraşıqlı.
Fərux Ağa Qayıbovdan nə qalıb Şəmsan bəy? Xatirələrini kimlər yaşadır indi?
Fərux Ağa Qayıbovdan yaxşı nəsil qalıb. Tıxarla qeyd edirəm ki, Qayıbovlar nəsli bilirsiniz ki, çox ziyalı nəsildir. Xüsusilə Azərbaycan maarifində çox görkəmli oğullar verir. 17 nəfərə yaxın Qayıbovlar qori seminarisini bitiriblər. Bayaq adını çəkdi belə Əhməd Ağa Qayıbov, Hacı Rəhim Ağa Qayıbov, İbrahim Ağa Qayıbov, İbrahim əfəndi deyiblər sonralar ona. Qori seminarisinin açılmasının səbəbkarı da Mirzə Hüseyn əfəndi Qayıbzadə olubdu 1879-cu ildə. Böyük dramaturq Müzəffər Tələ Axundovla birgə. Ümumiyyətlə, Qayıbovlar nəslində cəmi cümlətən iki hərbiçi olur. Bayaq adını çəkdiyim riyaziyyatçı Əbdülkərim ağa Qayıbov Molla Nəsrəddin jurnalı yazır ki, ilk dəfə Peterburqda Azərbaycan dilində teatrın səslənməsi Əbdülkərim ağa Qayıbovun xidmətidir. Bahadır bəy Qayıbov. Demək, 1879-dan anadan olub, 1949-cu ildə dünyasını dəyişib. Ondan başqa, bu nəsildən çoxlu həkimlər də olubdur. Məsələn, Fərux ağa Qayıbovun böyük qardaşı, atasının adı qoyulan Məmmədkərim ağa Qayıbov, o da əməkdar həkimdir. Müsavat dövründə olubdur Səhiyyə Nazirinin muavini. Sizin bir yerdə şəkil də var, kitabda vermişəm mən. Onlar hamısı Xarkovda təhsil alıblar.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərux Ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağaş Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə Paroşik Fərux Ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni bəs nə var qaytarar, qaytarar.
O tut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın pianoçunun adı var. Fərux ağa da bir ilkə imza atıb. İlk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant ay ver mənə leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərliyin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək qəm yemə, qəm yemə.
Bəs sonralar Demokratik Cümhuriyyət dönəmində necə, Şəmistan bəy? Fərux ağanın isaf etri kimlər davam elətdirdi? Kimlər hava şahin adını yaşatdı?
Fərux ağa Qayıbovdan sonra bizim şərqdə qurduğumuz ilk Cümhuriyyət hökumətində bir neçə təyyarəçilərimiz olubdu. Onlardan mən ikisinin adını xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Teymur Mustafayev, bir də Teymur Xan Əfşar. 1919-cu ildə elə ki, nazirlik, hərbiyyə nazirliyi yarandı məktubu ilə. O vaxt Azərbaycanda bilirsiniz ki, nə hərbi akademiya var idi, nə də ki, aviasiya məktəbi vardı. Düzdür, bizdə praporçilər məktəbi, hərbiyyə məktəbi var idi. Hətta hərbi dəmir yolu məktəbi, hərbi felçerlər məktəbi də var idi. Amma təyyarəçilik məktəbi yalnız Zaqafqaziyada Tiflisdə yerləşirdi. 1919-cu ilin iyun ayında Səməd bəy Qayıbov Tiflisdəki Məmməd Güsüf Cəfərovun, bizim səlahiyyətli nümayəndəmiz idi orada, onun adına məktub göndərdi ki, siz öyrənin görün Tiflisdəki hava hərbiyyə məktəbinə azərbaycanlılardan qəbul elətdirmək mümkündürmü? Və o da cavab yazıb ki, bəli, mən danışmışam burada, siz adamlarınızı göndərin, burada qəbula gəlsinlər, mümkün olacaqdır. 9 nəfəri Mehmandarov seçib, Teymur Mustafayevi, Şahzadə Firidun bəy Mirzə Qacarı, Əl Hüseyn Dadaşovu, Mikail Mirzə Mirzəyevi, 9-unu da göndərib ora. Bunlar gedib, o vaxtı məktəb çox uzun olmurdu, yəni ki, müddət çox olmurdu. Çünki ölkə müharibə şəraitində olduğuna görə qısa müddətli kurslar keçirdilər. Bunlar cəmi 4 aylıq kursu bitirəndən sonra qayıdıb Azərbaycana gəliblər. Azərbaycanda Nazirlikdə aviasiya şöbəsi fəaliyyət göstərirdi. O aviasiya şöbəsinin rəisi, bayaq adını çəkdiyim Teymurxan Əfşar podporuçik təyin ediblər. Çox gözəl də təyyarəçi olub, çünki onun təcrübəsi əvvəlcədən var imiş. Birinci Dünya müharibəsində hiss olunur ki, o həmin təyyarə qoşunlarında xidmət eləyibdi. Amma uçmayıb, təsəvvür eləyib. Məsələ burasındadır ki, burada az müddət təyyarə fəaliyyət göstərdi, təyyarəçilər fəaliyyət göstərdilər. 1920-ci ilin apreli gəldi. Apreli gələndə bunları qəbul elədilər. Yalnız Teymurxan Əfşarı qəbul eləmək istəmədilər. Sonralar deyir, bu getdi mülkü aviasiyada, yəni Azərbaycan mülkü aviasiyasında işə düzəldi. Bir müddət işləyəndən sonra öz həyat yoldaşını da götürüb İrana gedib. Görüb ki, çox incidirlər. Və nə yaxşı ki, çıxıb gedibdi sağ salamat. Çünki 26-cı ildə bilirsiniz ki, Musavatın gizli təşkilatı aşkar olandan sonra başladılar onları Azərbaycan ordusunda olub qalan zabitləri də bir-bir dənləyib sürgün və güllələməyə. Və eyni zamanda 1926-cı ildə demək heç bir yana getməyən Teymur Mustafayevi Prom Partiya, yəni Sanayi Partiyasının şpiyonu kimi, casusu kimi şər atıb həbs elədilər. Slavetska adalarına sürgün elədilər. Eyni zamanda Əli Hüseyn Dadaşovu da, Malik Mirzə Mikailovu da və hamısını demək olar ki, məhv elədilər. Və qəribə burasıdır ki, Slavetsk adalarında sürgün olunan ən yaxşı təyyarəçilərdən bir Fərux Ağadan sonra Teymur Mustafayev olubdu. Teymur Mustafayev təkcə 24-cü ildə 2 dəfə təltif olunub. Birinci dəfə təltif olunub ona görə ki, dənizin üstü ilə, Xəzərin üstü ilə uçanda Krasovski yazır ki, məhz Xəzər dənizində neftin olmasını ilk dəfə aşkar eləyən təyyarəçi Teymur Mustafayev. Gəlib xəbər verib ki, filan yerdə mən nöyt gördüm. Doğrudan da gedib baxıb görüblər ki, burada neft çıxardılar. İkincisi də, demək həmin ili qardaşı İsrafil danışırdı, rəhmətli Allah rəhmət edir. Və 24-cü ildə yenə bunu qırmızı əmək bayrağı ordeni ilə təltif ediblər. Amma il yarımdan sonra faciə başladı.
Fərux Ağa Qayıbov, Teymur Xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyin Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın, bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Sonda Şəmsan bəy, kitab necə yarandı və gün işığına çıxdı?
Kitab yaranmağı, o məktub ki, dedim ki, Belarusiyadan gəldi.
Bəli.
Mən müraciət elədim. Kimə müraciət elədim, mümkün olmadı. Sonra elə oldu ki, bu nəslin nümayəndəsindən biri, Fuad bəy, mənə telefon açdı. Dedi ki, eşitmişəm, belə bir şey var. Dedim, bəli. Dedi, onu mən öz köməyimlə, öz bacarığımla çalışacağım olsun. Və hər iki dildə kitab yığılıb hazırdım. İndi rus dilində olan əvvələ çap olunubdu. Allah qoysa gələcəkdə də Azərbaycan dilində olacaqdı. Və biz təəssüf ki, oraya getməyi planlaşdırmışdıq, gedə bilmədi. İndi ümid qalıb sentyabrın 12-sinə görə Allah qoysa nə olur. Mən əlbəttə sizin efir vasitəsilə Fuad bəyə o nəslin nümayəndəsi kimi təşəkkürümü bildirirəm ki, 93 ildən sonra öz ulu babalarından birinin, qəhrəmanlıqla həlak olmuş ulu babalarından birinin haqqında Azərbaycan ordusuna belə bir məlumatı çatdıra bildik.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək.
Mənə belə gəlir ki, belə bir şahini unutmaq heç cür mümkün deyil. Çünki onun o qısa ömrün şöhrətidir. O ömür ki, onu unutmaq qeyri-mümkündür. Sizi inandıram, bu əgər olsaydı bu qonşularımızın oğlu, qeyri-millətin oğlu, ona çoxdan təyyarə ilə bir yerdə abidə qoymuşlar.
Ki, mən bilirəm ki, Qazaxda deyirsən, onu abidə qoyur.
Pavel Qutaxov, aviasiya marşalı, 1971-ci ildə Qazaxdan və Tovuzdan SSR-i Ali Sovetə deputat seçilir. 1974-cü ildə Pavel Qutaxov seçiciləri ilə Qazağa görüşə gəlir. Dərhal Aqsaqqallar kameratdan biri deyib ki, bizim belə bir el oğlumuz olub, birinci dünya müharibəsində qəhrəmanlıqla həlak olubdur. Biz onun haqqında heç bir məlumat yoxdur, nə bilim. Heç bir nə şəkili də tapıb buna göstərə bilməyiblər. Marşal inanmayıb açığı. Dibi ola bilməz axı. Birinci dünya müharibəsi sizdən heç əskəri almırdılar, nə bilim, alırdılar. Nəysə, bu seçkilərlə görüşündə deyib ki, mən qayıdıram Moskvaya. Moskvada arxivi yoxlatdıracam. Əgər doğrudan da sizin həmyerliniz Fəruxa, Paruçi Fəruxa Qaybov adlı təyyarəçi olubsa da, mən ona bir nişangah qoyduracam. Və sözünə də kişi kimi əməl edəyim. Deputatlıq səlahiyyətindən istifadə edərək bütün bir təyyarə heykəlini sifariş verirdi. O heykəl Qazaxda dururdu, indi onu da talih edəcəm. Mənim yadımdadır ki, o heykəl gəldi, üstündə də lövhə var idi. Pasvişaysa pervomu, azərbaycanskomu pilotu, Fərrux ağa, Mamedkarı Mağoğlu, Qayıbovu. O vaxtı təvəllüd tarixini bunu səhv bilir. Radilsa 1893 qadı, Pagib 1916 qadı.
91 əvəzində
93 bilirdi, səhv olubdu orada. Tiflis yolunun üstündə, iki yolun ayrıcında, Daşdalahlıya ayrılan yolun ayrıcında. Təyyarəni orada pastamentin üstünə qaldırdılar. Lövhəni raykom katibi icazə vermədi ki, yox, bu çar general olubdur. Gətirin, bunun üstünə təzədən bir lövhə ayrıca yazaq, vuraq ki, böyük vətən müharibəsində həlak olan qazaqlıların şərəfinə. Siz təsəvvür edirsiniz, böyük vətən müharibəsində çoxlu zabit olub qazaqdan. Amma böyük vətən müharibəsində qazaqlılardan heç bir təyyarəçi olmayıb. Bu səhv lövhə 75-ci ildən keçən ilin axırına qədər qaldı. Keçən ilin axırında həmin təyyarəni söktülər ki, burada başqa bir obyekt yaranacaqdı. Söküb aparıblar yuxarı salahlı ilə birinci şıxlının arasında bir park fason bir şey var. Atıblar təyyarəni ora ki, burada qoyulacaqdır. Acınacaqlı haldır ki, Rus aviasiya marşalının bizə havayı bağışladığı təyyarə abidəni də saxlaya bilmədik. Apardıq, atdıq harasa.
Mən çox təşəkkür edirəm sizə. 6 ay öncə biz görüşmüşdük Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından sonra. 6 aydan sonra siz yeni bir kitabla gəldiniz oxucuların görüşünə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Qulluğunuza hazıram. Mən çalışıram indi, Allah qoysa, İlkin Hərbiçilər adlı Sevda xanım istəyirəm, ayrıca bir kitab hazırlamışam. Biraz maliyyə məsələsi çətindir. Kimdir bunlar? İlk hərbi şəfqət bacısı Nigar xanım Şıxlinska. Sizin onu veriş vermişik, yadınızdadır.
Bəli, bəli.
İlk hərbiyyə naziri tam artilleri general Səməd bəy Mehmandarov.
Bəli.
İlk azərbaycanlı admiral İbrahim bəy Allahverdi bəy oğlu Aslan Bəyov. İlk tam süvari generalı Hüseyn xan Kəlbəli xan oğlu Naxçıvanski. İlk topoqraf general İbrahim ağa Paşa oğlu Vəkil. Və nəhayət, ilk Cümhuriyyət generalı Süleyman bəy Əl-Süleymanoğlu Əfəndiyev. Mən istəyirəm ki, mənim xalqım bilsin ki, Birinci Dünya müharibəsindən də hələ çox-çox əvvəl şöhrətli Hüseyn xan Naxçıvanski kimi 1820-ci ildə anadan olub 1900-cü ildə dünyası dəyişən onun ilk vitse admiral alim İbrahim bəy Allahverdi bəy oğlu Aslan Bəyov kimi oğlu var. Bax, bu ilkinləri ona görə mən bir yerə yığmışam. Birinci Dünya müharibəsində Tatar-Azərbaycan alayı olubdu. Diki diviziyanın tərkibində, yəni Qafqaz müsəlmanlarından ibarət ayrıca diviziya olubdu. O diviziyanın tərkibində bizim Tatar Azərbaycan alayı oldu. Çox şücaətlə vuruşubdu. Onların döyüş yolunu mən öyrənmişəm. Moskvaya məktub yazmışam, öyrənmişəm müəyyən şeyləri. Keçmiş arxiv sənədləri, Tiflis arxivindən usul öyrənmişəm. Onlardan yüzə yaxını müqəddəs gör deni ilə təltif olunur. Bu bilirsin nə böyük fəxrdir.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Çox sağ olun. Onda sağ ol. Növbəti ilkində görüşərik.
Allah qorusun. Allah
sağ olun.
Qismət olsun.
Mən sənə Ələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız bitib tükəndiyi o qan davamı.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux ağa Qayıbova həsr olunmuşdu.
Bitib tükəndiyi o qan davamı.
Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramı burada sona etdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizlərlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın.
Hoş müjdəli bir savaşda pay ver mənə,
Bizim qalay.
Və ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავის